боюнча экономикалык эң аз жана сапаттуу иш алып бара турган компания эмес, экономикалык эң көп сумманы сунуштаган компания утуп чыккан. Ички иштер министрлиги өткөргөн тендерге жалпы сан 8 компания катышып, алардын ичинен 5-ү экинчи турга өткөн. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жалпысынан 72 миллион доллар каралган. Жеңиш күнү өтө турган аскер парадына 1 миллион 100 миң сом бөлүнгөнүн коргоо министрлигинен кабарлашты. Жалпысынан жеңиштин 70 жылдыгына карата өтө турган парад 14 миллион сомго бааланган. Бул каражат министрликтин атайын эсебинен бөлүнөт. Маалыматтар караганда 600 миң сом жокерлер үчүн жаң кийим тигүүгө, ал эми 500 миң сом Памфилов дивизиясы тууралуу китепке сарпталат. Айрым маалыматтар караганда башкы командачы Алмазбек Атамбаев 9 майда Москвада болушу мүмкүн. Бирок коргоо министрлиги кандай болсо да Кыргызстанда парад өтөрүнө ишендирүүдө. Таласта төө бурчактын баасы 30 сомго түштү. Бул тууралуу Азаттыкка Талас шаарынын айрым тургундары маалымдашты. Алардын айтымында төө бурчактын баасы 30 сомго, жакшы сорту 40 сомго гана сатылып калды. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы 28 февралда төө бурчактын баасы 105-110 сомго сатылган. Талас облусунда төө бурчакты даярдоо жана экспорттоо менен 40 ашык фирма алектенет. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 26 экспорт иштерин алып барууда. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Айзада.
Рахмат Зейнеп, күндүн соңку кабарларын кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому биздин интернет сайтыбызда жайгаштырылган. Дарегибиз Азаттык Чекитке же. Ошондой эле эми эртеңки аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Үчүнчү февралда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт, Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 4 градус, күндүз 14 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 14 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө абанын температурасы түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 7 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 10-15, күндүз 10 градус суук. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн туман түшөт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градус, күндүз 13 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктын кечки программасы жаңырып жатат. Микрофондо мен Айзада Касымалиева. Программабыздын негизги бөлүгүн жума ичиндеги олуттуу окуяларды тизмектеп талдаган апта берүүсү менен улантсак. Узап бара жаткан аптада саясий партиялардын биригүү жараяны активдешти. Кумтөр маселеси чечилеректе жер үй алтын кенине сынак жарыяланбай болду. Ошондой эле жума аягында криминалдык төбөл Алмамбет Анапиевдин өлүмү коомчулуктун көңүлүн буруп, анын өлүмү боюнча түрдүү версияларды жаратты. Анда кеп кезегин апта берүүсүн даярдаган кабарчыбыз Айданбек Акмат уулуна узатсак.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 февраль дүйшөмбү оппозициялык саясатчылар парламенттик шайлоого бирдиктүү тизме менен барууну сүйлөшүүдө. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Оппозициячыл саясатчылар улуттар биримдиги партиясы менен шайлоого барууну дагы караштырууда. 17 февраль шейшемби кылмыш дүйнөсүнүн аталыктарынын бири Кадыр Досоновго издөө жарыяланды. Ал өткөн жылы Ош шаарынын мэрин шайлоо алдында абактан чыгарылган болчу. 18 февраль шаршемби Бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары бирикпей калышты. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстандын өкүлү Акыл Айтбаев билдирди. 19 февраль бейшемби мурунку башкы прокурор Аида Салянова Күчтүү Кыргызстан партиясынын жетекчиси болуп шайланды. Кызматтан кеткенден кийин Салянова парламенттик шайлоого катышаарын жарыялаган болчу. 20 февраль жума Минск шаарында Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлгөнү иликтенүүдө. Тактоо иштерин кыргыз жана белорус күч органдары жүргүзүп жатканын Азаттыкка ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Каниметов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан алдына чечүүнү талап кылган орчун жана татаал маселелер чоң караандай болуп жакындап келатат. Алардын бири республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү тобокелчиликтер болсо, экинчиси кумтөр жана жер үй алтын кендерин иштетүүдөгү татаалчылыктар. үшінчісі олса, күзінде болып тұрған парламенттік шайлаулар. Парламенттік шайлаулардың жақындығы өлкедегі саяси партиялардың және саясатшылардың болып көрбегендей активтесуіне, жаңа өнектерді іздеп, жоғары кеңеске келу үшін бардық айла амалдарды көруге мәжбүр қылуда. Бірақ 2010 жылдан кейін шашылыш түзілген партиялық тізімлер және түзілістер алып келген бөлініп жарылулар өнектерді іздеуді абайлаған, есептешкен мәмілені дағы талап қылуда. Мына ошоның негізінде бүтін Кыргызстан жана бир бол партиялары биригишпей калды. Бир бол партиясынын лидерлерин бири Марат Султанов эки партияда башкаруу системасы боюнча көз караштар дал келбей жатканын буга чейин билдирген эле.
Ар түрдүү көз караштар бар. Ошондон мен ойлоп атам, бул жерде азырынча кичине дискуссия болуп атат, кайсы системада болуш керек деп. Бул 80% программасында көз караштар бир болуп калды. Эми 15-20% айырмасы бар. Ошончо азыр ошо биригүүдө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Мына ошол 15-20% айырмачылык эки партиянын биригүүсүнө жол берген жок. Биригүү боюнча эмгек жана өнүгүү партиялары да өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Өнүгүү партиясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров эки партиянын биригүүсү бир топ реалдуу болуп калганын билдирген. Бул партиялардан сырткары системдик эмес оппозицияда копшолуп, бир партия жана бир тизми менен парламенттик шайлоого баруунун жолун караштырууда. Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү чогулуп, Атамбаев кетсин аттуу ураа менен шайлоого барууну жактырышканын кабарлашкан. Бирок айрым лидерлер андай ураан расмий түрдө бекитилген эместигин билдирүүдө. Улуттук оппозициялык кыймылдын жетекчиси Равшан Жээнбеков кандай болгон кезде да оппозициянын катарына Атамбаевдин саясатына каршы саясатчылар чогулуп жатат дейт.
Эгерде убагында өтөт деп биз толугу менен ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бир майдын ичи, майдын аягы бар. Биз толугу менен уже бир топту пайда кылабыз шайлоого баратып.
Оппозициячыл саясатчылар Мелис Мырзакмасовдун Улуттар биримдиги партиясынын базасында шайлоого барууну негизги варианттардын бири катары караштырууда. Бирок Мырзакматов өзү Кыргызстанда эмес. Ал кылмыш иши козголгонго байланыштуу өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Республиканын саясий турмушундагы дагы бир жаңылык бул күтүлүп жаткандай эле мурунку башкы прокурор Аида Саляновнын жаңы партиясынын жарыяланышы болду. Тагыраак айтканда 2005-жылы катталган Жарык Кыргызстан аттуу партия кайрадан каттоодон өткөрүлүп, Күчтүү Кыргызстан деп түзүлдү жана анын жетекчилигине Салянова шайланды. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын маалымат талдоо программасына уласыздар. Программабызды улантабыз. Бийликтеги оппозициялык партиялар кумтор боюнча чечүүчү кармашка даярдык көрүүдө. Республика фракциясынын төрагасынын орун басары Курманбек Дыйканбаевдин билдирүүсүнө караганда, эгерде өкмөт кумтор боюнча келишимди февраль айынын ичинде парламентке алып келбесе, анда алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышат.
Ушул жумада жок болсо, биз официально чыгып атып, биз менен партиябыз башка фракцияда биз үчүн өкмөт кетсин деп
Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде кумтордун айланасында саясий оюн жүрүүдө, сүйлөшүүлөр создуктурулууда, парламенттин айрым сунуштары кумтор боюнча келишимде аткарылбайт деп жатышат. Кумтордо оңдоо иштери башталышыда мына ошол саясий оюндун бир өңүрү дейт Дыйканбаев. Кумтор боюнча сүйлөшүүлөр май айынын соңунда аягына чыгарын 46нын башчысы Токон Мамутов билдирген. Мына ошентип кумтор маселеси чечилбей турган мезгилде өкмөт өлкөдөгү экинчи ири алтын кени жер үйкенин конкурска саттыкка койду. Баштапкы баа $100 млн деп аталды. Конкурсту өткөрүү үчүн геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев башында турган комиссия түзүлдү. Комиссия конкурсту 23 мартка дайындаганын Зилалиев маалымдады.
Ал жерде мындай мүмкүнчүлүк берилет да, баягы компаниялар эгерде көбүрөөк беребиз десе, ар бир $10 млн үчүн бир балдан кошсоз да биз.
80 тоннанын тегерегинде алтыны бар жер үйкени 2013 жылы да конкурска коюлуп, анда баштапкы баа катары $300 млн аталган. Бирок бир гана инвестор документтерин тапшыргандыктан конкурс болбой калды деп жарыяланган. Эми кендин баасы 3 эсеге арзандатылып $100 млн деп коюлду. Бирок жер үйдүн айланасында соттошуу жаңжалы бар. Кенди иштетүү лицензиясынан ажыратылган казакстандык Визор компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берип $400 млн доо койгон. Учурда кыргыз өкмөтү да казак тарапта сотко даярдык көрүүдө. Талас ынтымагы коомдук биригмесинин жетекчиси Серен Шейшеновдун айтымында Талас облусундагы 93 айыл өкмөтүнүн 3-өсү гана кенди иштетүүгө макул болуп турат, калганы каршы. Ошондуктан кенди иштетүү жаңжал жаратат дейт Шейшанов.
Биз дагы бир жолу президенттен, Жогорку Кеңештен, өкмөттөн дагы бир жолу суранабыз. Мунундай ишиңерди токтоткула. Бул иш ийгиликке алып барбайт.
Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшөев болсо, Талас облусун өнүктүрүү үчүн жер үй алтын кенин иштетүү максатка ылайыктуу деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда криминалдык топтордун таасир талашып, атышуу, бирин бири өлтүрүүсү күч алды. Андай согуштун аймагы кеңип, Орусия, Беларусь, Казакстандын аймактарына жайылууда. Акча, байлык кайда болсо, анын артынан жүргөн криминалдык топтор Орусияга кыргыз эмгек мигранттарынын артынан барганы белгилүү. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев кыргыздын кылмыштуу топтору таасир талашып жатат дейт.
Ошо кыргыздар барып алыптыр, кыргыздын бандиттери бир жерден качкандар тияка барып алыптыр, бир жерден кыргыздын өз үстүнө кыргыздардын баарын кыйналашпайбы.
Мына ошол таасир талашуу туу чокусуна жеткенин Алмамбет Анапияевдин сөөгү Минскден табылышы далилдеп турат. Бирок да ички иштер министрлиги сөөк Анапияевге таандык экенин тастыктай элек. 2010-жылдагы инкылаптан кийин Анапияев Араб Эмираттарына чыгып кеткен, бирок Кыргызстанда таасирин жоготкон эмес. Ал криминалдык териштирүүлөрдөн баштап саясат жана журналисттердин ишмердүүлүгүнө чейин аралашып турган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча республикада Камчыбек Көлбаев, Азиз Батукаев, Максат Абакиров жана Алмаз Бокушевдин криминалдык топтору таасирлүү. Алмамбет Анапияев Камчы Көлбаевдин жакын адамы болгону маалым. Мына ушул топтордун ичинен Азиз Батукаев менен Камчы Көлбаевдин топтору таасир талашып, тирешип келатканы маалым. Азиз Батукаев Кыргызстандан сый урмат менен узатылгандан кийин Карышкыр, Сакал аттуу каймана аттары бар криминалдык лидерлер аркылуу өз таасирин жүргүзүп келатканы маалым. Дал ушул Сакалдын тобу менен Алмамбет Анапияевге жакын Чач аттуу каймана аты бар криминалдык лидердин тобу 8 февралда Москвадагы Бишкек кечи аттуу кафеде атышканын Орусиянын ички иштер министрлиги кабарлаган. Анда өлүм да болуп, бир нече адам жардардаган болгон. Анапияев Беларуска эмне себептен барып калды деген суроого мына ушул жактан да жооп издөөгө болот. Кыяздык криминалдык териштирүүгө барган Анапияев ал жерден чыкпай калгандай. Анын тамагына муздалышы бул жерге Батукаевсин же чечен криминалдарынын аралашуусунан кабар берет. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногобаев адамды муздоо кыргыздарга мүнөздүү көрүнүш эмес деп, бул жерде орустардын аралашуусу да мүмкүн дейт. Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшүнө Ош аба майданында өткөн жылы 27 декабрда миллиондогон доллардын курал менен каракталуусун байланыштыргандар да бар. Ага да чындыгында негиз бардыгы байкалып турат. Албетте, булардан сырткары Анапияев менен Жаныш Бакиевсин Медет Садыркуловду өлтүрүүдөгү сыры, Мелис Тургунбаев менен Анапияевдин касташкан жагдайлары дагы айтылууда. Бирок криминалдык лидерлердин өлүмүнүн артында ким турганы көбүнчө жабык бойдон кала берет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык бүгүн кечки программаларды Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып барып жатам. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлүк. Кыргыз-Түрк Сибат лицейинде балдардын улануусунун себептери эртең белгилүү болот. Киевде майданда курман болгондорду эскерип жатышат. 2015-жылы Кумтөрдөн 16 тонна алтын казып алуу пландалууда. АКШ Орусияга каршы жаңы санкцияларды караштырууда. Жер үйгенине конкурс 23 мартта өтөт. Кыргыз-Казак чегинде күчү 3.9 баллга жеткен жер титирөө болду. Өрт коопсуздугунун талаптарына жооп бербеген 32 ишкананын иши токтотулган. Жеңиш күнүндө турган аскер парадына азырынча 1,100,000 сом бөлүндү. Жалпысынан жеңиштин 70 жылдыгына карата өтө турган парад 14 млн сомго бааланган. Кытай Индиянын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Түштүк Суданда согушкерлер 80 баланы урдап кетишти. Алардын айрымдары 13 жашта. Коопсуз шаар боюнча өткөн тендерге комиссиянын айрым мүчөлөрү макул эмес. Улуттук илимдер академиясынын академиги премьер-министр Жомарт Оторбаевдин атасы Кайып Оторбаев көз жумду. Ушул жана башка кабарлар топтомун толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Мындан тышкары биздин сайттагы көрүгөч рубрикасына келип түшкөн видеолор топтомун көрүңүз. Ушул тапта алайдагы ат үстүндө үйлөнүү тою көрөрмандардын кызыгуусун арттырып жаткан кези, медициналык академиядагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген Азаттык плюстун иликтөөсүнүн толукталган версиясы жайгаштырылды. Сайтыбызда азыр вертикаль курак же болбосо кыргыздын жашы канчада деген аталыштагы блог дагы жайгаштырылды. Ушул жана башка макала видеолор менен таанышып, пикир калтырууну унутпаңыздар. Эми миң санат рубрикасына кезек берсек, өлкөбүздөгү коррупциянын жоюлбай жатышы, кадр маселесинин ойдогудай эместиги, мамлекеттин алсыздыгы айылда жашаган карапайым элдин дагы тынчынала баштады. Көп убактылардан көңүлү калган эл бүгүн люстрация маселесин кайрадан көтөргөнү турганы байкалууда. Түрмөктүн бүгүнкү санында ушулар тууралуу сөз болмокчу, анда сөз кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Сокулуктун Шалты айылынын тургундары Индикеев Жеңишбек 71 жашта, Сатыбалдиев Биялы 65 жашта, Асбеков Язбек 65 жашта. Биздин студияга куш келипсиздер. Эми сүйлөшөлү деп аткан сөзүбүз, өзүңүздөр айтып калдыңыздар, атайын ушул Шалтыдан келдик эле, азаттыкка чыгып иллюстрация боюнча бир сүйлөшүп алсакпы? 23 жылдан бери бир эле жерде тайгаланып эле келатабыз, жеп ичкендер арылбай койду деп атабыз, кадр маселеси деп атабыз, ушунун баары жанагы иллюстрация болбогондон, тазаланбагандан келип чыгып атат деп атабыз. Ушуга оюңуздарды айтсаңыздар, адегенде Жеңишбек ага сиз баштап берсеңиз.
10-жылы Бакиевтер качып кеткенден кийин жаңы конституция боюнча өлкөнү парламент башкарат деп ошого добуш бергенбиз. Парламент өзүнүн ишин баштады, эми баарыбыз эле аябай күткөнбүз, чоң өзгөрүштөр болот, ушу парламент бизге эл үчүн жакшынакай иштеп берет деп. Анан эле карасак, парламентке баягы эле Акаевдин, Бакиевдин кол астында кол боло алып жүргөндөр, ошол убакта байлыкты уурдап тонуп алгандар кайра эле ошол парламентке депутат болуп келип калышты. Эмкелерин келиптир, эми дагы эле жакшы иштеп берсе деген ойдо болдук да. Анан эмненин жакшы дегени? Башталышынан баштап эле булар баягы ээрге кыйшык отуру дегендей башынан баштап бузула башташты. Мисалы үчүн ошол парламенттин спикери болуп калган Келдибеков өзүнүн ишин биринчи эле баштаганда жанакы уюшкан кылмыштуулардын тобунун жетекчиси Көлбаев менен жолугуп баштады, көлгө барып алып. Андан кийин Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин жанына бир кичинекей уюм түзө коюп, өзүнүн он чакты кишисин ошол жерге коюп, чоң чоң айлык менен бюджеттин акчасын өзү биринчи баштап спикер талап тоной баштады. Андан башка милициянын берген маалыматтары боюнча ушул келген 120 депутаттын ичинде 13 кишиси уюшкан кылмыштуу топтор менен түздөн түз байланышы бар экен. Анан ошолор келип парламентте отурушат, дайыма кылмыштуу топ менен байланышта. Парламентте эмне иш болуп жатат, анын арасында жашыруунда сүйлөшкөн иштер болот, ошолордун баардыгын кылмыштуу топ угуп билип турат. Анан дагы кыйраткансып парламентке 10-чу класс билими бар кишилер келип алыптыр дагы. Кийин мына аягында билинип калды, диплому да жок экен. Анан дипломун көргөз десе, мен аны жоготуп койгом деп, жанакы мектептин окуучусуна окшоп.
Эми Жеңишбек ага, сөздү Биялы аксакалга берсек, партия деген бул эмесине карабайт окшобойбу? Билимине, анын мурда ким болгонуна, кайда иштегенине, тажрыйбасына, акчасына карайт дегендей да сөз болуп атпайбы? Сиз эмне дейсиз Биялы?
Эми чынды айтканда партиялык система биздин Кыргызстанга албетте өтө эле эртерээк, мен ошондой ойлоп атам. Анткени партияны составына түшкөндө ага кандай адамдар келип атат, алардын билими кандай, деңгээли кандай, ал жөнүндө сөз жок. Шайлоочулар шайлаганда ошолордун катарындагы ким кандай шайланып атканы менен иш жок. Шайлоо башталганда кандидаттардын кылган иштерин көрсөңүз, элди сатып алмай, элди эки экиге бөлүнбөй, түндүк түштүк кылып бөлүнбөй, ар бир депутат шайлануу үчүн өзүнүн кичимекенине барышат, колдон келген ресурстарын колдонушат, жакын туугандарын издейт. Ар бир партияга өздөрүнчө мындай иш бериш үчүн албетте өздөрүнчө фонд түшүшөт. Ошонун эсебинен элдерди алдап, убактылуу болсо дагы баягы өзүнүн турмушун оңдогонго, өзү бийликке келгенге, өзүнүн туугандарын жумушка орноштурууга аракет кылышат. Менин оюмча бул партиялык системага биздин өлкө эрте, ушундай өзүм ойлоп атам да, ушундай максатым бар. Анан партиялык системанын дагы бир жери, булар партияга келгенден кийин ар бир министрликти, ведомстволорду, банктарды, башка тармактарды өздөрүндө устукандап бөлүп алышат. Анан ошолор аркылуу кадр маселелерин чечкенде өздөрүнүн партияларынан сунуш кылышат. Ал жүгүргөн кадр иштей алабы, иштей албайбы, анын менен иши жок, эчтекеге жооп бербейт. Ошонун эсебинен өкмөт тез тез которулуп 20 жылдын ичинде 28 премьер министр алмашты. Ушул жакшылыкпы негизи? Экономиканын өзү оңолбой жатканында ушул себептен деп ушундай оюм бар.
Эми Язбек аксакал, сиз айтсаңыз, мына бул жерде айтылып атат, ошонун баарын мына өзүбүз жашап, өзүбүз чогуу, ошол партиялык системаны дагы өзүбүз алып келдик, биз шайладык аларды. Эмнеге алданып атабыз шуну? Жалпай койбодукпу?
Карапайым элдерден көбүрөөк кетип атат чындыгы. Баягы айтканда тууганчылык, анан куда сүйөк дегендей алдыдагы балдарга бакырыбызга келе турган жакшынакай турмушту караптыр, биз эмелеп туруп жакшылап мындай бир көз жүгүртүп эртеңки күнү мындай ачыгыраак көз менен карасак жакшы болгон турат. Эми мына азыркы мен ойлоп атсам, кийинки келаткан парламенттик шайлоого карата дагы жакшынакай болбогон бир алдоого, болбогон бир акчага, болбогон бир эмеге тууган туушкандыкка карашпай эле жакшылап бир мамиле жасап эмесек жакшы болгон турат. Мынагы Акаев убагындагы, Бакиев убагындагы болгон эменин баарын тең көрдүк, тарасаладык. Эми мен ойлойм, азыркы убакта элдерибиз, бүт журтубуз жакшынакай эмеге түшүнө баштады болуш керек. Анткени мынакей жакында эле өзүңөр билесиңер, кичинекей уюштура коюп эле бир митингдерди мына жылга караганда быйыл бир топ өзгөрдү, асайды дегендей түшүнүкчүнө жакшынакай болуп баратат. Кийинки жаткан шайлоону бир түз шайлоого алып барабыз го деген ниеттемин.
Эми Жеңишбек ага, сиз ишенесизби ушуга? Ушу кийинки шайлоо ушундай жакшы өтөрүн ишенесизби же дагы эле алданабызбы?
Жок, буга ишениш кыйын. Себеби күздө болуп аткан шайлоого катышам дегендердин баардыгы баягы эле ушул шайлоодо отурган депутаттар. Эми ошолордун баары азыр иштерин таштап коюп элди аралап жүрүшөт. Жүргөнүн эле максаты баягы акчанын күчү менен анан туугандыктын, достуктун, баягы жек жааттардын аркасы менен эптеп кайра шайлоодо депутаттыкка илиниш керек. Адамдар Салимов деген депутат жөнүндө анын атын өздөрү сутенер деп коюшуптур. Салимов жанакы Мадина деген чоң базардын кожоюн экен. Ал Правда деген ойной турган бир оюн соок ачкан экен. Ошол жерде сойкул кыздарды алып барып коюп коюптур дагы, анан өзү баштап депутаттарды алып барып ошол жерде эс алышат экен. Эми бул эмне деген көрүнүшү? Бул ыплас эң жаман нерсе да. Эми ушуну депутат өздөрү мындай сүйлөшүп, ай уят эмеспи, жок дегенде, ай койбойсуң муну, жатпайсыңбы деп айтыш керек да. Жок, унчукпай турат, Салимовду унчукпайт, ошону менен кутулуп кете берет.
Эми эмне кылыш керек? Кандай кылганда ушу тазарабыз? Кантип кутулабыз ушундайдан?
Кутулуштун айласын биз люстрация деген жободон же болбосо куралдан көрүп турабыз. Сиздин агындар деген китебиңизде жазбадыңыз беле? Биздин кыргыздын иммунитети аябай төмөндөп кетип, биздин элибиз башын көтөрө албай атат деп. Ошон үчүн башын көтөрүш үчүн сиз жазгансыз, бир силкинүү керек деп. Эл эми эки жолу силкинди, элге жек көрүнчү коррупцияга баткан эки президент алып түштү. Эми дагы бир силкинүү же болбосо кескин бурулуш жасаш керек болуп атат. Ал үчүн жанакы люстрация деген нерсени колдонуш керек. Ошондо азыркы ичип жеген тойгон чиновниктер, жанакыдай жаман иштерге барган чиновниктер, кабинерлер.
Эсиңиздерде болсо ушул маселени баягы биздин белгилүү демократыбыз Топчубек Тургуналиев көтөрүп чыкты эле баягы. Билесиздерби, Бакиев кеткенден кийин?
Ооба, ушул сөз бир топко чейин барып, бирок люстрация деген. Биз ошондо күтүп калганбыз. Эми кимдер айтылат болду экен? Анан кийин
бирок бийлик ага барбай койбоду.
Бир аздан кийин эле тынчып калды. Ал эмес, мына биздин чыгаан журналистибиз Барат Баракеев өзүнүн бир эки жолку статьясында жазды, 15 чакты кишинин фамилиясын көргөздү, жөн эле атын, фамилиясын кадимкидей жазып көргөздү. Мына ушулар элди талап жеп аткан, тоноп аткан ушулар мите деп. Ошонун бири дагы кайра Барат Баракеевке карашса, бай сеники туура эмес, же болбосо мен сени сотко берем деп коркуткан жок. Себеби ошолордун баардыгы жеген ичкени үчүн. Ошон үчүн алар унчукпай калышты, дагы эле унчукпай эле жакшынакай иштеп атышат. Эми ошолор кайра эле дагы эле бийликке келгенге аракет кылып атышат.
Канча министрлик бар, канча район бар, 51 район бар, ар бир райондо бирден аким бар, үчтөн орун басары бар. Ошонун баары тең бюджеттин казынанын эсебинен айлык алышат. Ушу реформа кылыш үчүн, ушу коррупцияларды азайтыш үчүн ушул маселени карап чыгыш керек. Ушунча райондун азыр кереги барбы? Ушунча депутаттын азыр кереги барбы биз кыйын акыбалда турганда? Ошон үчүн ойлоп атам, жанагы иллюстрация боюнча албетте кириш керек. Көпчүлүк элдин ою да ошол.
Аязбек, сиз эмне дейсиз?
Экономикасы кыйын болуп турган акыбалда баягы министерствону кыскартуу деген бул кичине эртерээк. Анткени азыр ушу жазгы талаа жумуш башталарда, мисалы айыл чарба министрлигин тарап жиберсек, элдин баары ансиздерде чыгып атканда эч кандай бир эме болбой, колдоо болбойт, аса чачырандык ошо боюнча күзгө чейин жетип калабыз. Анан менин оюм ушул жана кол тийип эсипти алмайынча, мына азыркы убакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, эч кандай бир иштин аягын чыкпайынча деп эле мынакей келдибек болобу, ушул бир депутаттар качып жүргөн, чет мамлекетте жүргөн баары айлыктарын алып өстүнчө жүрүп атышат. Бул туура эмес го деп ойлойм чындыгында.
Сиздердин каалоо тилек менен бүгүнкү түрмөбүздүн аягына чыгалы. Түрмөккө бүгүн Сокулуктун Шалта айылынын тургундары Жеңишбек Индикеев, Биялы Сатыбалдиев жана Язбек Азбековдор катышты. Аны мен Шайлыбек Дүйшөев алып бардым. Жакшы калыңыздар. Сиздер Миңзанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман ООДО жаңырган бардык маалыматтар Баян Маектер интернеттеги мультимедиалык сайтыбызда орун алган дареге азаттык чекит кейжи. Жана ошондой эле бардык маалыматтарды биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан алып турсаңыз болот. Фейсбукта жана Твиттерде Кыргыз азаттык уялгысы азаттык медиа деген аталышта издеңиздер. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10